Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem din nou pe frecvențele speranței. Sper că întâlnirea noastră vă va aduce un pic mai multă motivație de a aprecia dragostea adevărată în căminul vostru. Eu sunt Diana Miclea, alături de mine, în regia tehnică, se află Adrian Sechei. Cercetând termenii care evidențiază iubirea în limba română, am putea să observăm că sunt destul de săraci și generali. Spunem asta deoarece în experiența umană există mai multe dimensiuni ale dragostei care merită să aibă o abordare personalizată. Dragostea din cămin, din relațiile de familie, dragostea între prieteni, dragostea ca principiu de viețuire, părtășia fizică și dimensiunea romantică, toate sunt așezate sub aceleași cuvinte. Iar accentul se pune în general pe latura amoroasă a termenilor. Este momentul să descoperim dragostea adevărată. Ne conduce prin acest subiect Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Vă mulțumim că sunteți din nou alături de noi, într-o altă temă de folos pentru căminele noastre.
Cu mare bucurie am venit și de data asta, mulțumesc pentru invitație.
Domnule Zeiler, dacă ar fi să dați o definiție proprie dragostei, care ar fi aceasta?
Pe parcursul vieții și mai ales în activitatea psihoterapeutică, am fost interesat să descoper definiția la fiecare termen, la fiecare procedeu, la oricare situație prin care trece o ființă umană. Din multele definiții pe care le-am citit și pe care le-am auzit cu privire la dragoste, am ales două, care pentru mine sunt extrem de relevante. Prima, nu pot concepe viața fără tine, iar a doua, te iubesc, punct. Nu te iubesc pentru că sau te iubesc ca să, ci pur și simplu te iubesc. La capitolul definiție, la dragoste, suntem într-o situație similară cu bancnotele. Pe piață există două categorii de bancnote, bancnotele adevărate și bancnotele false. La întrebarea de ce circulă pe piața liberă și bancnote false, răspunsul este ciudat, dar foarte adevărat. Bancnotele false există doar pentru că există cele adevărate. În ziua în care pe piață nu vor mai fi bancnote adevărate, și bancnotele false vor dispărea. Dragostea este la fel. Există dragoste autentică și există pseudodragoste sau dragoste falsă. De ce? Pentru că există cea adevărată pe care unii încearcă să o falsifice, crezând că în felul acesta vor avea un beneficiu. E doar un beneficiu aparent, de scurtă durată și înșelător.
Care ați putea să ziceți că este definiția lumii pentru dragoste?
În ședințele de psihoterapie am ajuns să fiu obligat, ori de câte ori folosesc în conversație cu cineva termenul dragoste, să-i dau neapărat definiția, nu înainte însă de a întreba persoana respectivă ce înțelege prin dragoste. Marea majoritate a oamenilor, atunci când aud sau când folosesc termenul dragoste, se gândesc doar la pasiune, la atracția romantică sau atracția sexuală, ceea ce este cât se poate de greșit. În felul acesta, mentalitatea oamenilor a fost afectată în mod negativ.
De ce credeți că termenii vocabularului românesc sunt mai puțin specifici în ceea ce privește tipurile de dragoste din trăirea omului?
Pur și simplu, din punct de vedere lingvistic, nu știu să răspund la întrebarea asta, pentru că nu sunt specialist în acest domeniu, dar cele două cuvinte pe care le avem în limba română, și nu sunt mai multe decât doar două, dragoste și iubire, sunt cuvinte similare și nu sunt explicite. Nu cred că aspectul acesta este valabil doar în dreptul termenului dragoste. Sigur, în vocabularul nostru există multe cuvinte explicite, dar sunt și cuvinte la care trebuie să cauți, să sapi, să cercetezi ca să poți să deduci și să înțelegi semnificația profundă a termenului respectiv. În conjunctura aceasta, așa stau lucrurile. Vorbim foarte des despre dragoste, uneori într-un mod de neînțeles pentru că nu pricepem că cei doi termeni sunt similari, dragoste și iubire, dar după ce vom face o comparație cu expresiile care există în limba greacă, vom înțelege mult mai bine cum stau lucrurile.
Etalonul suprem de iubire îl găsim la Isus. El a dat o poruncă ce parcă nu corespunde regulilor de iubire din lumea noastră. Noi ne iubim copiii, ne iubim părinții, rudele, poate apropiații și cam atât. Însă Iisus zice să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Cum transcriem aceste cuvinte, această definiție a iubirii în dicționarul explicativ al limbii române?
Orice transcriere este eficientă în momentul în care e demonstrată practic. Aici, dacă citim Evanghelia și am deschis-o la Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35, redau exact declarația Mântuitorului. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Într-o altă conjunctură, același Mântuitor a făcut un pas mai departe și cu privire la dragostea față de alții, i-a adăugat inclusiv pe dușmanii noștri. Sau, nu neapărat dușmani declarați, recunoscuți ca atare, ci persoanele pe care nu le simpatizăm. Dacă plecăm de la o expresie populară românească, dragostea cu sila nu se poate face sau cu forța, sigur că ne punem întrebarea de ce Iisus dă ucenicilor săi această poruncă. Iar răspunsul este foarte simplu. Din moment ce El a demonstrat că această dragoste total dezinteresată care urmărește binele suprem al celuilalt, există și poate fi aplicată, El a demonstrat-o, atunci, în calitate de mântuitor, de învățător, de Dumnezeu, creator, El a putut să-și permită să ne dea această poruncă. Deci, să o privim nu ca o obligație care barează drumul nostru spre fericire, ci dimpotrivă o mentalitate care trebuie să se transforme într-un comportament prin care viața devine incomparabil superioară cu ceea ce reușim noi să producem cu propria noastră pricepere și putere în momentul în care doar ne urâm unii pe alții.
Vorbiți-ne despre aceste cinci laturi ale dragostei adevărate, așa cum sunt ele distinct experimentate în relațiile interumane. Menționați mai devreme de niște termeni în greacă. Despre ce termeni este vorba?
Limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, pentru cuvântul dragoste are cinci termeni. Fiecare termen este explicit și scoate în evidență una din laturile pe care dragostea autentică, dragostea adevărată le are. Spre deosebire de instinctul de a se hrăni, spre exemplu, dragostea nu este instinctuală. Marea majoritate a oamenilor în mod greșit consideră că dragostea este instinctuală. Dacă o simți în mod natural, fără să depui efort, înseamnă că iubești pe cineva. Dacă în mod natural, fără efort, nu simți nimic în dreptul unei persoane, înseamnă că pur și simplu nu o iubești. Lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Studiile de specialitate făcute în domeniul acesta au scos la iveală următorul aspect. Dragostea autentică nu este instinctuală, ci ea se învață. Copilul mic, după naștere, la câteva ore, pe baza instinctului de a se hrăni, știe exact ce trebuie să facă în momentul în care mama îl duce la sân. Nu la fel stau lucrurile însă cu dragostea. Pe măsură ce trece timpul, din atitudinea, din comportamentul părinților, apoi a fraților, a surorilor, a bunicilor și a celorlalte rude care sunt în preajma lui, copilul deduce că este iubit. Și urmărind cu atenție gesturile, atitudinile, comportamentele, reacțiile acestora, el deduce că este iubit și răspunde în aceeași manieră. În felul acesta înțelegem că dragostea pur și simplu se învață. Încă un exemplu extrem de elocvent din nefericire, copiii care au fost abandonați de la naștere și au crescut în diverse tipuri de instituții de ocrotire a acestor copii abandonați, pe lângă aspectele administrative care le-au fost asigurate, n-au beneficiat de dragoste. O astfel de persoană nu știe ce este dragostea. Așa cum spuneam, în limba greacă avem 5 termeni care fiecare subliniază câte o latură a iubirii autentice. Storj este primul termen care scoate în evidență afecțiunea naturală, care împlinește nevoia de apartenență. Este baza relației care se stabilește în familie, relația părinți-copii, copii-părinți, frați-surori între ei, nepoți-bunici și așa mai departe. Aceasta este prima formă de dragoste pe care noi o învățăm. După vârsta de 3 ani, copilul experimentează al doilea nivel de dragoste, și anume fileo, momentul în care își face primii prieteni. De regulă asta se întâmplă la grădiniță, când se formează tovărășia. Dragostea fileo caută un partener, așteaptă un răspuns, iar prietenii între ei își demonstrează atașamentul și dragostea reciprocă prin faptul că își destăinuie secretele, visele, realizările, eșecurile, obiectivele. A treia formă de dragoste, nu la voia întâmplării așezată aici, exact la mijloc, are în față două tipuri de dragoste și în urma ei încă două tipuri de dragoste, deci exact la mijloc este dragostea agape sau dragostea principială. Este dragostea lipsită de egoism, care oferă, dar nu cere nimic în schimb, nu depinde de sentimente, de pasiune, este o iubire a acțiunii și asigură buna dezvoltare a celorlalte patru forme de dragoste. Dragostea aceasta agape, noi o învățăm de la Dumnezeu. Iar în familie, tatăl este cel care trebuie să coboare din cer, prin propria lui experiență, această formă de dragoste și să o exemplifice în fața membrilor familiei. A patra formă de dragoste este epitumia sau pasiunea legitimă pentru părtășia fizică. Este relația care se stabilește între amici. Amicii sunt cei care au nevoie de această susținere reciprocă a acestei părtășii. Fetele știu între ele cum să se încurajeze, cum să se susțină și băieții de asemenea dezvoltă un comportament specific lor în această etapă a vieții. A cincea formă de dragoste și ultima este dragostea eros, romantică sau erotică, este dragostea pasională, este atitudinea, comportamentul tipic al îndrăgostiților, al partenerilor de cuplu, este cea mai ciudată, cea mai schimbătoare, cea mai capricioasă formă de dragoste, nu are stabilitate dacă este lăsată de una singură. Persoana care cunoaște doar această formă de dragoste, astăzi va zice despre partenerul ei: înnebunesc de dorul tău, iar mâine va spune: pleacă pentru că nu te mai suport. Neapărat această formă de dragoste trebuie să se sprijine pe dragostea agape, pe dragostea principială. Dragostea erotică are și manifestări pervertite, negative. Dacă alunecă în forma de amor simplu, reversul este ura. În același timp, există și partea pervertită, cum am amintit, promiscuitatea și pornografia. Acestea sunt cele 5 laturi ale iubirii. Fiecare latură am explicat-o în mod concret, în așa fel încât să înțelegem despre ce este vorba atunci când folosim termenul dragoste. Și dacă vrem să fim foarte preciși, trebuie să precizăm despre care latură a iubirii, a dragostei adevărate, vrem să vorbim.
Reamintim ascultătorilor noștri că azi discutăm cu domnul pastor și psihoterapeut Beniamin Zeiler despre dragostea adevărată și cele 5 laturi ale sale. Domnule Zeiler, de ce este important să facem distinție între aceste 5 laturi ale dragostei?
În primul rând, există o etapizare cronologică. Prima formă de dragoste este cea pe care copilul o învață în familie, apoi trec câțiva ani și apare dragostea specifică prietenilor, e vorba de fileo, apoi deja când copilul ajunge în perioada preadolescenței și a adolescenței, când devine din ce în ce mai interesat să-și descopere propria lui identitate, atunci e nevoie să îi fie descrisă și exemplificată dragostea principială, apoi în mod sigur va fi interesat de dragostea aceasta a părtășiei fizice, iar în momentul în care are loc explozia hormonală în corpul lui, va descoperi fiorii iubirii romantice sau erotice. E foarte important să facem această distinție între cele 5 laturi ale iubirii, ca să nu facem confuzie, nu doar de termeni, ci de înțelegere. Foarte multe persoane care sunt nefericite, neîmplinite, au ajuns să întemeieze căsnicii disfuncționale, dezadaptative, au trecut prin această experiență dureroasă, tocmai datorită confuziei de termeni sau tocmai datorită neînțelegerii sensului adevărat al fiecărui termen, ca să nu mai vorbesc de sărăcia aceasta de înțelegere în momentul în care persoana consideră că dragostea are doar latura romantică sau erotică.
Observăm astfel din mențiunile pe care le-ați făcut, mențiunile celor 5 termeni, că nu se pune accentul neapărat pe dragostea romantică, ci mai degrabă pe dragostea ca fundament al existenței. Domnule Zeiler, avem nevoie să înțelegem mai bine acest tip de dragoste, această latură a dragostei. Ajutați-ne, vă rugăm!
Dumnezeu, care este Creatorul, este singura ființă din univers din care izvorăște această formă de dragoste principială. Dacă e să o exprimăm în limbaj omenesc pe românește, atunci dragostea asta spune de regulă în felul următor: îți doresc tot binele posibil și fac lucrul acesta în mod dezinteresat. Și avem o declarație a Domnului Hristos în privința aceasta, pe care o găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, începând cu versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit.
Explicația Domnului Iisus la această poruncă nouă pe care am menționat-o mai devreme este că așa vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dar dacă privim mai în profunzime, care este scopul dragostei ca principiu dintre ucenici? Care este scopul dincolo de o experiență mai profundă a vieții?
În Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, însuși Mântuitorul dă răspuns la această întrebare. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Din nefericire, lumea creștină este foarte fărâmițată în foarte multe grupe și denominațiuni, toate dezbătând în mod filozofic sau teologic anumite noțiuni, anumiți termeni. Dacă urmașii lui Hristos ar fi călcat pe urmele Mântuitorului și s-ar fi iubit unii pe alții după modelul lui Iisus, sigur nu s-ar fi ajuns aici. Iar Iisus spune că scopul final este misiunea. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și în rugăciunea domnească, rugăciunea Domnului Hristos, înălțată cu foarte puțin timp înainte de moartea lui, rugăciune redată de evanghelistul Ioan în capitolul 17 al Evangheliei care îi poartă numele, versetul 21, Iisus se ruga Tatălui în următoarele cuvinte: mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, se vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii și cei care erau adunați în Ierusalim, după datele istorice, peste 2 milioane de oameni, cu ocazia acelei sărbători, oamenii au fost adunați și uimiți, nu neapărat de manifestările supranaturale, acele limbi ca de foc, vâjâitul ca unui vânt puternic, ci ceea ce i-a uimit a fost faptul că au găsit aproximativ 120 de urmași ai lui Hristos la număr, care vorbeau aceeași limbă, adică nu era dezbinare între ei. Asta a fost cea mai mare minune, cel mai mare miracol pe care Dumnezeu vrea să-l repete și cu noi astăzi și în mod special în familie.
Întotdeauna m-a intrigat insistența Domnului Iisus când îl întreabă pe Petru dacă îl iubește. În ce fel credeți că se leagă de subiectul dragostei adevărate pe care îl discutăm astăzi?
Da, aici avem o exemplificare practică a iubirii într-un context disciplinar, și anume, după învierea Domnului Hristos, Petru trebuia să fie reabilitat în fața ucenicilor datorită faptului că s-a lepădat de Iisus de 3 ori. Și Iisus îl întreabă de trei ori dacă Petru îl iubește. Dar în ce termeni îl întreabă? Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 15. Mai întâi Iisus îl întreabă: Petre, mă iubești tu cu dragostea storj, adică suntem noi doi frați? Ne iubim așa ca în familie? Și Petru nu are absolut nicio problemă și răspunde: da, așa te iubesc, noi suntem frați. Și atunci Iisus îi spune: ocupă-te de copiii din biserică, pentru că copiii din biserică și din familiile noastre au nevoie de această dragoste, doar pe asta o înțeleg ei. Dragostea tipică relațiilor de familie. Apoi Iisus îl întreabă a doua oară în versetul 16: Petre, mă iubești tu pe mine cu dragostea fileo, adică noi doi suntem prieteni? Și Petru răspunde foarte repede și ușor: da, Doamne, noi doi suntem prieteni, te iubesc cu această dragoste tipică prietenilor. Și atunci Iisus îi spune: ocupă-te de tinerii și adolescenții din biserică, pentru că ei doar această dragoste o înțeleg. În familie, adolescenții și tinerii trebuie iubiți cu această dragoste prietenească. Apoi în versetul 17 îi repetă aceeași întrebare, dar cu termenul agape. Mă iubești tu cu dragostea cu care iubește Dumnezeu? Și aici deja Petru se încurcă și mai întâi îi spune Domnului: Doamne, Tu toate le știi și știi că Te iubesc. Și atunci Iisus îi spune: ocupă-te de adulții din biserică, pentru că doar ei înțeleg această dragoste principială.
Avem informațiile, avem termenii, avem explicațiile. Acum este momentul să ne dăm seama cum le punem în practică în căminele noastre. De unde începem?
De la partea practică. Să vă iubiți unii pe alții exact așa cum v-am iubit eu. Nu trebuie să facem altceva decât să copiem modelul lui Iisus. La finalul acestui dialog al nostru, aș vrea să îi încurajez pe ascultătorii noștri să citească declarația Apostolului Pavel din prima epistolă către Biserica din Corint, capitolul 13, toate cele 13 versete care descriu la modul concret felul în care se manifestă această dragoste autentică.
Vă mulțumim, domnule Tyler, pentru că ne-ați făcut cunoscute aceste 5 dimensiuni ale iubirii. Prieteni, dragostea adevărată, dragostea principială, dragostea care nu face rău, ci numai bine, o întâlnim la Tatăl Ceresc. El este sursa iubirii, râul nesecat de dragoste. De la El vom învăța cum să ne iubim familiile, copiii, părinții, frații, rudele, prietenii, cum să avem relații de prietenie autentică și cum să ne întărim relația romantică dintre soți. Toate aceste trăiri sunt bune, căci vin de la El. Vă reamintesc că domnul Benjamin Tyler este dispus să discute cu oricine are nevoie de suport emoțional sau psihologic. Îl puteți găsi pe pagina personală de Facebook, Benjamin Tyler. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Căminul nostru. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc un timp binecuvântat în căminele voastre.